Akcent.
Galerie hlavního města Prahy má od nového roku staronové vedení. V jejím čele bude další 6 let dosavadní ředitelka Magdalena Juříková. Ta galerii vedla již předchozích 8 let od roku 2012. Zatímco konkurs na nové vedení Národní galerie byl bedlivě sledovaný, výběrové řízení na řediteli GHMP proběhlo takřka bez povšimnutí. A to i přesto, že tato instituce patří k nejdůležitějším galeriím u nás. Jaká jsou specifika městských galerií? Jakou institucí se GHMP pod vedením Juříkové stala a jakou by do budoucna být mohla nebo dokonce být měla? Proč post obhájila a co můžeme od staronového vedení ředitelky očekávat? Posloucháte Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava, dnes s Tomášem Kličkou. Významné personální změny se v uplynulém roce netýkaly jen galerie hlavního města Prahy. Nové vedení mají také další důležité krajské a městské galerie. V čele oblastní galerie Liberec stane po Janu Randáčkovi Pavel Hlubuček. Více než 30 let působící ředitelku galerie Benedikta Rejta v Lounech Alici Štefančíkovou na postu střídá Kateřina Melenová a Severočeskou galerii v Litoměřicích vede Dana Veselská. O městských galeriích a především té pražské budeme dnes hovořit s kurátorem a kritikem Jiřím Ptáčkem, dále Magdalenou Juříkovou, ředitelkou galerie hlavního města Prahy a členy výběrové komise Vítem Havránkem a Jiřím Sulženkem. Nedávno jste v časopise Milk and Honey, což je budějovický kulturně společenský magazín, publikoval komentář, který se zamýšlí nad budoucí rolí Domu umění České Budějovice. V něm jste galerii, řečen ve zkratce, vyčetl, že paradoxně málo dbá na vlastní město. Plynu z toho, že je galerie provozovaná právě městem, nějaká specifika, mají nějakou společnou misi, třeba Dům umění České Budějovice, Dům umění města Brna, Ostravské plato, což jsou Kunsthalle, tedy výstavní síně, nebo právě galerie hlavního města Prahy, nebo jsou to jen formální otázky názvu. Ptám se kurátora a kritika Jiřího Ptáčka.
Já jsem vlastně Domu umění nevyčetl, že něco nedělá, ale spíš jsem vlastně se snažil přemýšlet do budoucnosti v okamžiku, kdy Dům umění v Českých Budějovicích má projít vlastně nejenom architektonickou, ale i obsahovou a funkční proměnou a má se stát z galerie, která tam v současné době funguje pod tím názvem, vlastně skutečně Dům umění, který bude mít řadu funkcí a já jsem se je snažil nějakým způsobem pojmenovat. Když v té otázce zazní vedle sebe GHMP a Dům umění nebo plato, tak je asi důležité říct, že vlastně galerie hlavního města Prahy je úplně v jiné situaci, je to úplně jiný typ galerie. Je to galerie, která jako kdyby spíš odpovídala krajským galeriím v jednotlivých českých krajích. Má velmi odlišné úlohy. Tou jednou je, že se vlastně stará o veřejnou plastiku. Tou druhou je třeba, že spravuje 10 domů, a to nikoli pouze v Praze, ale třeba taky v Chýnově u Tábora, což je poměrně daleko od Prahy. Ale je to druhý Bílkův dům. A zároveň, a to je to důležité, má svoji sbírku vlastní. Tu se snaží nějakým způsobem rozšiřovat, udržovat, koncepčně budovat. A to většina těch městských galerií nedělá. Aspoň ty, co byly jmenované, jako třeba Dům umění města Brna, tak ten nemá svoji sbírku, nedělá tuhle tu práci, aby se zabýval třeba uměním 19. 20. století, nejenom toho 21. tak jako třeba toho GHMP. Prostě ta pozice galerie hlavního města Prahy se opravdu velmi odlišuje.
No a jakou roli by tedy měla sehrávat tato městská metropolitní galerie oproti ostatním pražským galeriím?
Ona by měla samozřejmě vnímat to, že je právě jakoby zaprvé v tom hlavním městě toho našeho státu. To znamená, že není jako vlastně jenom tím kulturním stánkem, který uprostřed nějakého města, ale s nějakou třeba regionální gravitací, ale opravdu toho hlavního města s tou gravitací toho celého státu a zároveň vlastně toho nejnavštěvovanějšího města. A myslím, že to, co jako je velmi zajímavé, nějaký jako vztah právě mezi Národní galerii Praha a galerii rady hlavního města Prahy. Ne ve smyslu jako nějaké bojovné rivality, ale spíš jako vlastně přemýšlení a doplňování o těch možnostech a funkcích, které ty galerie mají, i když jsou si v jistém smyslu opravdu svými úlohami podobné. Ale zároveň vlastně jako by ta galerie jako kdyby měla neustále vlastně řešit, jakou pozici může zaujmout v místě, kde je opravdu jako nakoncentrováno té výtvarné kultury, stejně jako jiné kultury, jako nejvíc. Jo. A teď vlastně tady máme ještě ve hře Kunsthalle, jedinou takovou pražskou Kunsthalle, která je zřizovaná ministerstvem kultury, takže není městská, ale je v Praze. To je Rudolfinum, k tomu obrovitánská spousta jakoby malých organizací, iniciativ, galerií a podobně.
Galerie funguje v hodně turisticky exponovaném městě, takže je rozkročená mezi tím uspokojováním poptávky turistů a rezidentů. Myslíte, že to jde nějakým způsobem vyvážit?
Určitě nějakým způsobem jako musí vycházet vstříc a strategicky přemýšlet o tom, co vlastně jakoby těm turistům chce nabídnout, jestli to je vlastně vhled do té místní kultury a nebo něco, co oni dobře znají a může jako přitáhnout, a to je třeba jako mnohokrát zmiňovaná výstava režiséra Davida Cronenberga, která vlastně do takového typu galerie jakoby nepatří a je to spíš jako taková zábava nejenom jako pro místní, ale právě jakoby pro turisty. Ona galerie hlavního města Prahy oproti Národní galerii má jakoby jednu nevýhodu, že nemá moc špičkové fondy toho staršího umění. Takže jako těžko vlastně bude lákat návštěvníky kulturního typu na jako českou modernu a podobně. Pokud to chce, tak to musí dělat vlastně skrze jakoby ty krátkodobé výstavy, které koncipuje sama. Vedle Národní galerie je to právě galerie hlavního města Prahy, která vlastně může jako koncipovat promyšlené, reflexivní i kritické výstavy materiálu z 19. 20. 21. století. Její zaměstnanci jsou zároveň jako kunzhistorici, badatelé, takže vlastně výsledky této práce nějakým způsobem jako zpracovávat. Ona to samozřejmě galerie hlavního města Prahy dělá, je otázka, jestli to dělá úplně jako ideálně, jestli to dělá jako dost viditelně. Já si myslím, že ten jistý jako nezájem o to, kdo bude ředitelem nebo ředitelkou galerie hlavního města Prahy a nějaká taková malá pozornost věnovaná tomu, že se vlastně u tak velké instituce možná mění vedení nebo se bude v něčem pokračovat, tak ta nepozornost jako kdyby souvisela s tím, že vlastně ta galerie nefunguje špatně, toho dělá hodně, ale zároveň vlastně je taková jako těžko uchopitelná. A není to jenom skrze tu mnohost, ale je to i právě skrze jakoby nějakou nestrukturovanost toho, co ta galerie dělá. Jako kdyby tam nebyly cítit vlastně nějaké jako základní linie, kterými se ta galerie vydává. Což například během působení Jiřího Fajta v Národní galerii se ve Veletržním paláci, což je vlastně jakoby ta část galerie, kde probíhají události obdobného zaměření, jako je v galerii hlavního města Prahy, tak během fungování Jiřího Fajta v roli generálního ředitele se ve Veletržním paláci jako vlastně podařilo jako jasně rozčlenit a ukázat to zaměření výstavních prezentačních linií.
Vidíte v té bohaté pražské nabídce nějaké programové niky, které by právě galerie hlavního města Prahy třeba mohla obsadit a tím se nějakým způsobem vyprofilovat?
Ne, jako důležitý, jestli se má profilovat vymezení vůči tomu, co probíhá v Rudolfinu, vůči tomu, co se děje ve Veletržním paláci. To si myslím, že asi úplně jakoby nejde. Já si myslím, že třeba výstava Krištofa Kintery v městské knihovně, která byla jako pro Krištofa Kinteru určitě jako strašně zásadní a tou jeho první velikánskou výstavou, tak se vlastně za pár let jakoby přelila do toho Rudolfína jinou výstavu, která ale znovu vlastně ukazovala tu osobnost Krištofa v tom podobném měřítku, že vlastně tady jako není úplná jako možnost a tendence těch institucí se jako vůči sobě vymezovat. Ale je fakt, že vůbec jako v Praze v podstatě chybí větší výstavy, které by pracovaly jakoby s kombinací třeba domácího a zahraničního materiálu. Ano, částečně to zase dělá Rudolfinum. Během působení Jiřího Fajta se to začalo objevovat i v Národní galerii. Ještě uvidíme, co se bude dít dál. Je to něco, co se v galerii hlavního města Prahy objevuje spíš díky různým jako externě zařízeným, organizovaným, pořádaným událostem typu Bienále ve věci umění.
Říká Jiří Ptáček.
Akcent.
Magdalena Juříková byla vybraná coby nová ředitelka na základě výběrového řízení z celkem 6 kandidátů. Komise, která byla složená z 9 zástupců odborné veřejnosti a magistrátu, v posledním kole rozhodla mezi ředitelem Galerie výtvarného umění v Chebu Marcelem Fischerem a právě dosavadní ředitelkou. O tom, co vedlo k jejímu znovuzvolení, budeme dále hovořit s členy komise, kurátorem Vítem Havránkem a Jiřím Sulženkem, ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu, kterého vítám na telefonu.
Dobrý den.
Pane Sulženko, co komisi vedlo ke znovuzvolení Magdaleny Juříkové? Čím si komisi získala?
To výběrové řízení probíhalo vlastně ve třech kolech. V tom finálovém kole komise měla možnost potkat se s dvěma velice kvalitními kandidáty, s panem doktorem Marcelem Fischerem a s paní doktorkou Magdalenou Juříkovou. Komise se nakonec těsnou většinou přiklonila k projektu stávající paní ředitelky, zejména proto, že měla dobře připravenou koncepci jednak budoucích investic a správy celého fondu budov, které galerie spravuje, a jednak komise dala přednost jejímu programu, který vlastně dokázal především potom v té osobní prezentaci v tom posledním kole dobře obhájit vlastně ty příští krizové roky a plán na ně, a to byly asi ty dva hlavní důvody, to znamená dobrá koncepce té zprávy galerie plus možnost vlastně dobře zareagovat na tu předpokládanou složitou situaci, která nejenom galerie, ale všechny kulturní instituce v Česku bude čekat.
Ta odborná část komise preferovala Marcela Fischera. Neměl by v tomto ohledu magistrát spíš respektovat hlasy odborníků?
Já si myslím, že pokud se dívám na ten zápis, tak i odborníci hlasovali poměrně rovnoměrně mezi panem doktorem Fischerem a paní doktorkou Juříkovou, takže myslím si, že nedošlo k tomu, aby město nerespektovalo odborný pohled.
Proč se nikde veřejně neobjevilo to vysvětlení konečného rozhodnutí výběrové komise? Zápis z průběhu výběrového řízení je neveřejný, nikde se neobjevilo ani nějaké oficiální zdůvodnění volby, stejně tak nebyly zveřejněny koncepce. Proč magistrát veřejně nekomunikoval zvolení nového ředitele, jak je standardně zvykem?
Pokud se správně dívám na náš web, teď tady na odkaz, tak je zveřejněná koncepce paní ředitelky a určitě není problém, je tam technikálie zveřejnit i ostatní projekty, protože všichni účastníci toho výběrového řízení souhlasili se zveřejněním, takže skutečně je to čistě technikálie doplnit ke zveřejnění ty další konkurenční koncepce.
Nicméně zvykem bývá to nějakým způsobem tlumočit do médií skrz tiskovou zprávu, Českou tiskovou kancelář, nic takového nenastalo. Jaký to má důvod?
Řekl bych, že to má jediný důvod. Rada o tom rozhodla 14. prosince těsně před Vánoci a mezi tím byly, předpokládám, jako jiný důležitější věci ke komunikování, jako třeba řešení vůbec situace lockdownu kulturních organizací a jednání o tom, jak budeme zacházet, plus schvalování rozpočtu, a to znamená, tohle je, řekněme, třetí téma v řadě, který je možný komunikovat teď hned v lednu.
Říká v Akcentu Jiří Sulženko. Děkujeme.
Děkuji za zavolání.
Díky. Telefonicky vítám Víta Havránka, dobrý den. Víte, byl jste také členem poroty. Co nakonec vedlo tedy k volbě Magdaleny Juříkové?
No, já jestli můžu, bych to vzal maličku ze široká přece jenom, protože bych jenom chtěl říct něco o tom výběrovém procesu. Tak zaprvé vlastně to výběrové řízení bylo dvoukolové. Přihlásilo se 5 kandidátů. Ta komise se dohodla nejdřív na kritériích výběru, který bylo, já nevím, asi 7, tady jsem si vyjel, a patří mezi ně kvalita konceptů, odborné práce, kvalita manažerské strategie. Asi nebudu všechny jmenovat a číst, ale chci tím jenom doložit to, že se hodnotily konkrétní klady, zápory každého toho projektu. To ta komise vlastně nějakým způsobem uznámkovala. V tom prvním kole vlastně vyšli z toho 2 kandidáti a ti potom postoupili do druhého kola, dostali ještě dodateční 3 otázky, aby doplnili vlastně do těch svých návrhů nějaké doplňující otázky, které tam chyběly. Taky vlastně byli pozváni na manažerské psychotesty. Takže vlastně bych chtěl jenom říct, že to bylo hodnocení opravdu komplexní. A co bylo teda jakoby tím hlavním rozhodujícím momentem, já bych neřekl, že to byla jedna věc, protože těch složek tam bylo opravdu hodně, jo. Ale myslím si, že právě protože byly takhle jako bodově hodnocené, tak se ta komise pak asi spíš jakoby rozdělila v tom hodnocení na 2 části, a ta jedna část jakoby větší důraz řekl bych kladla na spíš ty odborné věci, jako je koncept výstav, sbírkotvorná činnost, mezinárodní spolupráce, řekněme, a ta druhá část vlastně kladla větší důraz na správu organizace, personální zajištění, rozpočty, PR třeba, tam byla důležitá otázka, mediace. A možná ještě bych k tomu dodal jednu důležitou věc, že možná veřejnost jako vidí hodně tu Galerii hlavního města Prahy jako před její výstavy, ale ono je důležité mít taky na paměti, že GHMP spravuje řadu budov, to je jedna věc, historických budov samozřejmě, historické dědictví, a v druhém jakoby méně viditelně je, že spravuje veřejné plastiky, to znamená jakoby veřejné sochy v Praze, což je velice specifická agenda, spíš spojená s památkovou péčí. A potom taky má na starosti nový program Umění pro město, což jsou vlastně nové sochy, které vznikají ve veřejném prostoru.
Říká v Akcentu Vít Havránek. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Akcent.
Ve studiu vítám opětovně zvolenou ředitelku Galerie hlavního města Prahy Magdalenu Juříkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní ředitelko, co byste chtěla během svého dalšího funkčního období, tedy příštích 6 let, stihnout? Co vidíte jako prioritu?
No, těch priorit je hned několik. Ta asi pro mě v tuto chvíli nejvážnější je posunout někam do takové, řekla bych, vědečtější atmosféry odborné oddělení. To ostatně jako byla moje priorita vždycky, ale bohužel znáte zákoník práce, není to úplně jednoduché. A doufám, že tentokrát se to v rámci reorganizace, kterou nám náš zřizovatel už jako předem posvětil, tak snad se to povede. Chtěli bychom se stát vědecko-výzkumným pracovištěm, ale samozřejmě ne hned, ale po prokázání těch schopností. No a další velká věc, která nás čeká, je vybudování depozitáře, protože my jsme v zoufalé situaci. Náš depozitář je v podstatě ten jediný, který je s nositelem toho názvu, to ostatně všechno provizorium, tak je vlastně příruční. Takže my jsme skutečně ve špatné situaci a už máme projekt. Měli bychom vlastně někdy na jaře poprvé kopnout. Jedná se o rekonstrukci bývalého CO skladu v Buštěhradě.
Už při tom vašem zvolení před 8 lety se diskutovala rekonstrukce Colleredo-Mansfeldského paláce i to, že se stane novým centrálním sídlem galerie. Jeho rekonstrukce a transformace v hlavní budovu instituce je i v té vaší aktuální koncepci vítězné. Co vlastně trvá tak dlouho?
No, přidělení financí, to je klíčová věc. My jsme teda počítali samozřejmě v té naší vizi, že to nebude jako jednorázová rekonstrukce, že se to bude dít postupnými kroky. A něco už jsme na tom i podnikli. Máme tam vlastně plně funkční edukační oddělení, které dříve nemělo vlastně žádné sídlo. Máme tam studijní knihovnu. Máme tam výstavní prostor ve 3. patře, který funguje už 8 let a ten program je zaměřený na střední generaci nebo mladší střední generaci. Máme tam zrekonstruovaný prostor, kam jsme přesunuli startup. No a to všechno samozřejmě bude ovlivněno následující rekonstrukcí krovu. A rekonstrukce krovu sice vypadá jako jednoduchá záležitost, ale tam je to spojeno s obrovskou komplikací, protože je potřeba zajistit nástropní fresku v tanečním sále. A to je tak složitá věc, že se na ně zatím neshodli ani odborníci. Takže to bude velké zdržení. A poté, co zrekonstruujeme krovy a střešní krytinu, tak si myslím, že jsme už udělali pro záchranu toho výjimečného paláce to základní. A pak se uvidí, jak se bude postupovat dál. Ten Colleredo-Mansfeldský palác je pro tento účel jako sídlo, hlavní sídlo instituce ze všech těch našich historických budov nejpříznivěji situován i má ty dispozice, které bychom mohli dobře využít. Nevyžaduje to žádné dramatické zásahy do té stavby, A vzhledem k tomu, že to je, a to je strašně důležité, že to je vlastně jeden z nejlépe zachovalých pozdně barokních až rokokových interiérů, tak bychom byli rádi, aby ta rekonstrukce probíhala tak, aby se ten intaktní stav co nejvíce projevil i po té rekonstrukci, aby to nebyla taková ta typická rekonstrukce se všema demontážema, ale aby tam ten duch toho prostoru zůstal.
Chtěl bych se dostat k výstavnímu programu, protože od výstav se do značné míry odvíjí ten vnější obraz Galerie hlavního města Prahy. Na webu galerie uvádíte, že k hlavním tématům, která ve svých výstavách sledujete, patří geometrické tendence 60. let, generace 90. let. Věnujete se ale i současnému sochařství a fotografii. Na druhou stranu často zmiňujete, že musíte hledat nějaká specifika, jak se v Praze programově odlišit. Také v té vaší aktuální koncepci stojí, že cílem pro příští období je galerii obsahově odlišit od Národní galerie. Právě programu se týká i komentář, který vyšel na serveru artolk.cz a bilancuje těch vašich 8 let ve funkci. Autorky textu Aneška Bartlová a Anna Remešová vyčítají, že ten výstavní program je, cituji, velmi slabý. Ostatně Jiří Ptáček, váš předřečník, zmínil, že z jeho pohledu je výstavní program nečitelný a chybí mu nějaké programové linie. Kritizovány jsou například blockbustery, jako byly výstavy Tima Bartna nebo Davida Cronenberga. O této výstavě se Jiří Ptáček vyjádřil, že do GHMP nepatří. A touto dobou jste měli také otevírat putovní na klíč připravenou výstavu fotografií Fridy Kahlo. Vnímáte tuto kritiku jako nějakým způsobem oprávněnou?
No, jenom částečně. Já teda souhlasím s tím, což vy jste zrovna necitoval, že převládají ty monografické výstavy, ale zase na druhou stranu, ať si všichni uvědomí, jak malý je ten náš odborný tým a daleko větší odborné týmy připravují vlastně ještě s pomalejší frekvencí ty odborně zaměřené badatelské a tematické výstavy. Takže to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že monografické výstavy byly důsledkem toho, že tady byl obrovský tlak na to, aby všichni ty umělci, kteří se v těch 90., 0. a 10. letech dožívali významných jubilejí postupně, tak aby měli nějaké souhrnné výstavy, tak my jsme tomu tlaku chtěli vyhovět. Také jsme vlastně prvopočátku nahrazovali tuto funkci Národní galerie. Je pravda, že tam je určitá setrvačnost a že ty monografické výstavy pořádáme dál, ale myslím si, že to je jedna z našich hlavních povinností, že bychom si měli ty úkoly mezi těmi pražskými institucemi takto rozdělit. A dále bych se zmínila o těch takzvaných blockbusterech. Já si nemyslím, že by to nepatřilo do Galerie hlavního města Prahy, protože ostatně oba ti autoři mají obrovský přesah k výtvarnému umění. A ta myšlenka byla, že když otevřeme výstavu takto orientovaného autora, který je vlastně multi zaměřený, tak že to vlastně přitáhne úplně jiné publikum, které by nikdy do galerie nepřišlo. To byl jakoby jeden z těch záměrů a také nás vlastně, jak jsem říkala, na tom zaujala ta míra toho výtvarného vstupu jak do těch filmových děl, tak vlastně Tim Burton je výtvarník jako takový par excellence a pracuje i vedle své filmové tvorby na kresbách a grafikách. Takže si myslím, že ten výběr byl v celku v pořádku a oprávněný a že vnesl vlastně do toho programu něco zvláštního, ozvláštňujícího. To, že se Tim Burton stal blockbusterem, to nebyl náš záměr. Prostě my jsme ani nečekali, že to bude tak obrovský zájem. A naopak Cronenberg, u kterého jsme čekali aspoň nějaký podíl toho zájmu, jako byl na Timu Burtonovi, tak to se nekonalo, protože zřejmě už jde o velmi specializovaná témata, těžká témata samozřejmě, filozofická, takže tam už samozřejmě ten zájem takový nebyl, ale nebyl to záměr od začátku, že by to měly být blockbustery.
Byly to ale vlastně výstavy na klíč a k výtkám ohledně toho vašeho výstavního programu se řadí také to, že bývají ve velké míře stavěny na spoluprácích. tedy že nápady a jejich realizace nevychází zevnitř instituce.
No to souvisí s tím, co jsem říkala, že ten náš odborný tým je velice úzký a malý. A představte si, že by měl vytvářet tematické výstavy pro všechny naše budovy. To je dost jako nepostihnutelný. Takže myslím, že když se podíváme do podobných galerií krajských a i jiných městských, takže ty spolupráce jsou velmi časté. A nemyslím si, že tím nějak ta instituce ztrácí na kredibilitě, protože poskytuje svoje know-how a obrovskou podporu, nejenom finanční, ale vlastně celé to zázemí, které vlastně chybí těm spolupracujícím institucím nebo spolkům. To poskytuje v plné míře a s plným nasazením, takže si myslím, že to je také legitimní.
Mluvila jste o personálních kapacitách. Znovu v souvislosti s výstavním programem jste nedávno uvedla v rozhovoru s Petrem Vizinou, že mezi vašimi kurátory a kurátorkami chybí iniciativa a nemají nápady na výstavy. Není to trochu alibistické? Vlastně nejste v čele instituce také od toho a relativně dlouho, abyste pozice obsadila takovými lidmi, kteří to dovedou?
No to se vracíme zase na začátek. Já nevím, jestli znáte detailně zákoník práce, ale to opravdu je velmi nesnadná role. A myslím, že víte i z okolí, že většina ředitelů na to pořád naráží. Ale tam jde o to, že ta změna nemusí nastat v nějakém velkém měřítku. Tam jde o to najít opravdu toho tahouna, tu vedoucí figuru, která ten potenciál, co v těch lidech skutečně dřímá, takže ho dokáže probudit. A to si myslím, že samozřejmě se mělo stát dřív. Navíc tam byl problém, o kterém se asi taky všude mluví, že byl odejít takzvaně Karel Srb a došlo k soudnímu sporu, který trval 6 let. Tady bych chtěla teda poopravit, že soud sice uznal, že ta výpověď je neplatná, nicméně žádné náhrady mu nebyly vyplaceny, protože to se soudí v jiném druhu soudního řízení a to se nestalo. No a také prostě ta situace byla pořád nejistá v tomto směru a potom další ty 2 roky, kdy jsem i částečně jakoby usilovala o to posílit ten tým, tak se ukázalo, že vlastně z těch oslovených lidí už jsou všichni tak jakoby etablovaní na těch svých volných nohách, že nebyli příliš ochotní do té spolupráce jít a možná to bylo i proto, že ten náš tým jako v nich nezbuzoval nějaký nadšení.
Pro doplnění, Karel Srb byl letitý hlavní kurátor Galerie hlavního města Prahy před vaším příchodem. Hmm. Galerie ročně nakupuje umění za přibližně 6 milionů korun. To je na české poměry solidní částka. A jako jedni z mála sbíráte třeba nová média, například video, a hodně prostředků soustředíte na umění posledních 30 let. Před 8 lety jste však chtěla tu, řekněme, nevyrovnanou část sbírky, především z období normalizace v uvozovkách, pročistit odprodejem či převodem těmi takzvanými deakvizicemi. To je v Čechách oproti třeba americkým galeriím věc dost nezvyklá. Podařilo se vám to?
Tady existuje nějaký obrovský mýtus mezi kolegy, že my máme nějaký extrémně kvalitní sbírky. Jo. Já bych doporučila, aby se podívali na naše online sbírky a zjistí, že to je opravdu nemilý stav. Takže ty akvizice, tak jak je děláme, děláme s vědomím, že už nemůžeme napravit ty chyby minulosti. Čili my se soustředíme opravdu na těch posledních 30 let, případně doplňujeme 60. leta, které měly nějaký základ. A deakvizice se skutečně daří. Snažili jsme se ty deakvizice také dělat nějakým jako korektním způsobem, takže jsme ta díla nabízeli vlastně do muzeí rodných měst těch autorů a tak dále. V podstatě některé věci si rozebrali i zaměstnanci za tu symbolickou částku. Tím pádem jakoby lépe pronikáme do struktury té sbírky a lépe ji vlastně budeme dál vytvářet.
Říká v Akcentu Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy. Děkujeme.
Já také děkuji.
Poslouchali jste Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava. Hosty dílu věnovaného budoucnosti Galerie hlavního města Prahy a městským galeriím byly Jiří Ptáček, Magdalena Juříková, Vít Havránek a Jiří Sulženko. Od mikrofonu se loučí Tomáš Klička. Poslechněte si také další díly Akcentu, a to buď na vltavském webu, v aplikaci Můj rozhlas CZ nebo vaší oblíbené podcastové aplikaci.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.